În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate fie păcatele tale. Dragi părinți și frați creștini, ați putut observa că pericopele evanghelice din ultimele duminici, redate după Evanghelia de la Matei, reprezintă un șir de minuni săvârșite de Mântuitorul asupra unor oameni aflați în suferință. Toate aceste pericope pun în lumină faptul că Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, care are puterea să ierte păcatele oamenilor și să le redea sănătatea, dar în același timp ele arată și marea sa dragoste față de omul pe care l-a creat, mai cu seamă față de cel în suferință. Vindecarea paraliticului din Evanghelia de astăzi se petrece în Capernaum, o localitate situată în nordul Țării Sfinte, în provincia Galileea, pe țărmul lacului Genizaret sau Marea Galilei. Sfântul Evanghelist Matei spune că Iisus a locuit acolo după ce a părăsit Nazaretul, că era cetatea lui. Iar Sfântul Evanghelist Marcu spune că venise acasă. Acolo a propovăduit și a făcut mai multe minuni, dar locuitorii nu s-au lăsat convinși de mesianitatea sa. N-au reușit să înțeleagă, în pofida atâtor minuni, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Numai cu 2 săptămâni în urmă am ascultat pericopa în care se relata minunea vindecării slugii sutașului, urmată apoi de vindecarea soacrei lui Petru, care era prinsă de friguri. Minunea pe care am ascultat-o citindu-se astăzi este relatată mai detaliat de Sfinții Evangheliști Marcu și Luca. De la aceștia aflăm că slăbonogul sau paralizatul respectiv era purtat de 4 oameni. Dar fiind atât de multă lume adunată în casa în care le grăia Mântuitorul cuvântul, acești însoțitori au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul pe care zăcea slăbănogul. În toate cele 3 pericope se făcea însă precizarea: și Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate fie păcatele tale. Care arată faptul că starea de slăbănogire, de paralizie, se datora în primul rând păcatelor sale. În urmă cu câteva săptămâni, în duminica a 4-a după Paști, ne-a fost prezentată o altă pericopă evanghelică privind vindecarea unui paralizat sau slăbănog care zăcea de 38 de ani lângă scăldătoarea anumită Betesda din Ierusalim. Deci este vorba de 2 localități distincte. Despre un bolnav se făcea mențiunea că zăcea de 38 de ani, iar despre cel de azi nu se dă nicio știre privitoare la anii lui de suferință. Dar în chip deosebit trebuie subliniate diferențele esențiale dintre atitudinea semenilor față de cei aflați în suferință. Câte vreme paraliticul din Ierusalim se plângea lui Iisus că nu are om ca să-l arunce în scăldătoare după tulburarea apei de către un înger al Domnului ca să dobândească vindecare, iată că paraliticul de astăzi este adus la Domnul de 4 oameni, 4 semeni ai lui, 4 prieteni sau membri ai familiei, recurgând la o soluție mai puțin obișnuită de a-L aduce la Iisus tocmai prin acoperișul casei. Indiferent cine erau acești oameni, Mântuitorul constată credința lor și pe baza acestei constatări redă paraliticului sănătatea împreunată, așa cum făcuse și cu cel din Ierusalim, cu iertarea păcatelor, semn că slăbiciunea sau paralizia amândorura era o urmare a păcatelor lor. Frați creștini, să stăruim câteva clipe asupra gestului nobil, de o mare sensibilitate și dragoste față de semenul lor, al celor patru prieteni rămași anonimi, care își lasă la o parte toate grijile zilnice și pătrunși de credință în Iisus Hristos, ale cărui cuvinte și minuni desigur le cunoșteau, însuflețiți de dragoste față de semenul lor, vin cu el în fața lui Iisus cu nădejdea că numai Iisus îi va putea reda sănătatea. Ce frumos au știut să înmănuncheze aceste trei virtuți specifice nouă creștinilor, credință, nădejde și dragoste, cu mult înainte ca ele să fie formulate în scris de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către credincioșii din Corint. Pentru credința lor, Mântuitorul le vindecă semenul. Am putea asemăna pe acești oameni cu samarineanul milostiv dintr-o cunoscută parabolă a Mântuitorului. Consider că frumosul exemplu al celor patru prieteni are azi nevoie mai mult ca oricând să fie urmat și de alții. Prietenia sinceră este o virtute cultivată și de unii scriitori antici, dar și în Vechiul Testament, ca apoi să primească un sens nou, creștin, prin învățătura lui Iisus Hristos. El însuși a arătat o afecțiune aparte pentru trei dintre apostolii săi, Petru, Iacov și Ioan. De altfel, el îi considera prieteni pe toți apostolii săi, atunci când le spune la cina cea de taină: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. La rândul lor, doi dintre ucenicii întreascunși ai Domnului, Iosif și Nicodim, care au înmormântat după cuvință trupul lui Iisus, fără nicio teamă de răzbunarea și ura conducătorilor poporului iudeu, dovedesc o sinceră prietenie față de el. Pagini sublime despre prietenie au scris mari sfinți părinți ai bisericii, oferindu-ne ei înșiși modele nepieritoare de prietenie și dragoste. Oare noi ne gândim vreodată și la semenii noștri aflați în suferință și care au nevoie de sprijinul nostru? Ne gândim vreodată că un vecin sau un cunoscut de-al nostru nu are pe nimeni și ar fi bucuros să ne vadă chiar pentru o scurtă vizită, că ar fi bucuros dacă l-am duce la un medic, dacă i-am cumpăra un medicament de care are nevoie? Din păcate, dacă ne cercetăm bine conștiința, răspunsul pe care ar trebui să-l dăm la asemenea întrebări ar fi de cele mai multe ori negativ. Fără îndoială că în lumea atât de decăzută sub aspect moral în care ne este dat să trăim astăzi, ar trebui să avem un alt comportament, ar trebui să fim însuflețiți mai mult de cuvintele și pilda Mântuitorului. Să ascultăm măcar ce ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în pericopa apostolică citită în cadrul liturghiei de astăzi, care este o adevărată apologie a întreajutorării, a comuniunii și a iubirii care trebuie să existe între noi, cei care îl mărturisim pe Hristos. El spune așa: Într-o frățească prietenie, iubiți-vă unii pe alții, întrecându-vă unii pe alții cu cinstirea. Luați parte la nevoile sfinților, adică a creștinilor. Dați urmare iubirii de străini. Și același apostol spune și mai respicat acest lucru în epistola către Filipeni, cărora le recomanda nimeni să nu caute doar spre ale sale, ci fiecare și spre ale altora. Dar mai presus de toate, să nu pierdem din vedere nici cele prezise de Mântuitorul, care înainte de patimile sale prevestește ucenicilor săi și prin ei și nouă, că la judecata din urmă va ferici și va așeza de-a dreapta sa pentru a moșteni împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii, pe toți aceia care au săvârșit fapte ale iubirii față de frații mei mai mici, ca și când i-ar fi făcut lui însuși. El înșiră 6 categorii de asemenea fapte, și anume, am flămânzit și mi-ați dat să mănânc, am însetat și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Iată deci care este, ca să zicem așa, programul de lucrare duhovnicească și socială pe care îl recomandă Mântuitorul fiecăruia dintre noi. Să ne străduim, dar să fim asemenea celor 4 prieteni care și-au pus sufletul pentru cel aflat în suferință, ca în felul acesta să-L preamărim pe Dumnezeu prin faptele noastre și să aflăm har și îndurare din partea lui Hristos și să devenim cu adevărat prietenii Lui. După cum știți, frați creștini, tot în această duminică, Biserica Ortodoxă face și pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Acest al IV-lea Sinod Ecumenic s-a ținut la Calcedon, Halkidon, fiind cunoscut ca și Sinodul de la Calcedon. Acest Sinod Ecumenic s-a ținut între data de 8 și 25 octombrie în anul 451 în Biserica Sfânta Eufimia din orașul Calcedon. Numărul episcopilor participanți a variat între 520 și 630, cifră neajunsă de niciun alt sinod ecumenic. Acest important sinod s-a ocupat de 2 mari chestiuni. Prima, unele aspecte privind firea sau natura și ipostazul sau persoana lui Hristos, și a doua chestiune, organizarea văzută a bisericii. În vremea aceea apăruse un eretic pe nume Eutihie, care susținea faptul că firea omenească luată de Mântuitorul la întrupare a fost absorbită de firea sa dumnezeiască. Ca atare, acest eretic susținea faptul că Iisus Hristos a avut în persoana sa o singură fire, numai firea dumnezeiască, iar trupul său a fost dumnezeiesc, iar nu omenesc. Această erezie este cunoscută sub numele de monofizitism, care în traducere înseamnă o singură fire. Doctrina sau învățătura ortodoxă referitoare la firile din persoana Mântuitorului este că în Iisus Hristos sunt 2 firi, dumnezeiască și omenească, adică diofizitism, și anume unite într-o singură persoană divino-umană. Consecința ereziei monofizite este că dacă Hristos Fiul lui Dumnezeu nu are pe lângă firea lui dumnezească și o fire omenească reală, atunci se nimicește întreaga operă de răscumpărare omului. Căci numai Fiul lui Dumnezeu, devenit om real, putea aduce neamul omenesc la mântuire. În ședința a cincea din 22 octombrie anul 451, episcopii sinodali au definit învățătura bisericească a celor două fii din persoana lui Iisus Hristos prin următoarea mărturisire de credință. Ei au spus: urmând Sfinților Părinți, noi învățăm și mărturisim cu toții pe unul și același Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în dumnezeire și desăvârșit în umanitate. Dumnezeu adevărat și om adevărat, având suflet rațional și trup, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire și de o ființă cu noi după umanitate, fiind întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. Ca Dumnezeu s-a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, după dumnezeire, iar ca om s-a născut în zilele cele mai de pe urmă pentru noi și pentru mântuirea noastră, din Fecioara Maria, născătoarea de Dumnezeu, unul și același Hristos, Fiu, Domn, unul născut, cunoscut în două firi, în chip neamestecat și neschimbat și neîmpărțit și nedespărțit. Deosebirea firilor nefiind nici de cum distrusă prin unire, păstrându-se mai ales însușirea fiecăruia și întâlnindu-se împreună într-o singură persoană, nu în două persoane, împărțit sau despărțit, ci unul și același Fiu, unul născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul Iisus Hristos. Așa ne-au învățat mai înainte de El prorocii și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și așa ne-a transmis simbolul părinților noștri. Aceasta este mărturisirea de credință a celor 630 de episcopi adunați la sinod. Așadar, cu privire la natura și persoana lui Hristos, sinodul a respins învățătura eretică monofizită. Hotărârea de credință a fost proclamată la 25 octombrie anul 451. În concluzie, numai fiind Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos putea să realizeze mântuirea oamenilor și numai fiind om adevărat, reprezentând întreaga omenire, putea El să se aducă jertfă pe cruce de bunăvoie în vederea mântuirii tuturor oamenilor. Cu privire la organizarea vizibilă a bisericii, canonul 28 al sinodului de la Calcedon a confirmat canonul 3 al sinodului al doilea ecumenic, lăsând locul al doilea în cinstire în biserică, după scaunul Romei, celui al Constantinopolului, numit și Noua Romă. Aceasta era o lovitură dată bisericii din Alexandria și dorinței sale de a avea drept de jurisdicție deplină și exclusivă asupra întregului răsărit. Sinodul a eliberat totodată Ierusalimul de sub jurisdicția Cezareei, dându-i cel de-al cincilea loc în cinstire, creând astfel ceea ce ortodoxii numesc sub numele de Pentarhie. Această Pentarhie a stabilit ordinea cinstirii după cum urmează, în ordinea rangului: 1. Roma, 2. Constantinopol, 3. Alexandria, 4. Antiohia, 5. Ierusalim. Toate cele 5 scaune se considerau de origine apostolică. Primele 4 erau cele mai importante cetăți din Imperiul Roman, iar Ierusalimul a fost adăugat acestora deoarece Hristos aici pătimise și înviase. Tot în timpul acestui sinod, Episcopii fiecăruia din cele cinci cetăți au primit titlul de patriarh. Patriarhatele și-au împărțit întreaga lume cunoscută în sfere de jurisdicție, cu excepția Ciprului, căreia îi fusese acordată independența la cel de-al treilea sinod ecumenic și care își păstrează dreptul de autoguvernare până în zilele noastre. În înțelegerea pentarhiei trebuie evitate două mari erori. 1. Ideea că sistemul patriarhiilor și mitropoliilor se bazează pe structura juridico-eclesiastică și al doilea, ideea că episcopul Romei, papa, are supremația absolută asupra celorlalți episcopi. În ceea ce privește primul aspect, ortodoxii nu înțeleg biserica din perspectiva ordinii pur juridico-eclesiastice, ci din perspectiva dreptului divin. Ei consideră că toți episcopii sunt prin definiție egali, indiferent de autoritatea sau prestigiul cetății pe care o administrează. Toți au fost unși de Dumnezeu ca învățători ai credinței. Toți sunt în mod egal urmașii apostolilor și toți au autoritatea sacramentală. Atunci când apare o dispută, nu este suficient ca un singur episcop să își exprime poziția. Toți episcopii eparhioți titulari au dreptul să participe la un sinod general, să-și exprime punctul de vedere și să voteze. Sistemul pentarhiei nu afectează calitățile esențiale ale fiecărui episcop, nici nu privează comunitățile locale de semnificația pe care le-a fost atribuită. Cu privire la cea de-a doua problemă, ortodoxii nu acceptă învățătura autorității papale, așa cum a fost ea formulată de către primul conciliu de la Vatican din anul 1870, și așa cum o mărturisește Biserica Romano-Catolică până în zilele noastre. Dar ei nici nu au refuzat la vremea aceea Romei primatul de cinstire sau de onoare, așa cum a fost el stabilit la al doilea sinod ecumenic, căci Roma a fost cea care la început a rămas cea mai fidelă dreptei credințe în fața ereziilor de-a lungul multor secole în primul mileniu creștin. Ortodoxii consideră însă că Roma a greșit atunci când a transformat această întâietate, acest primat într-o iubire, după cum îl numea Sfântul Ignatie Teoforul, într-o supremație de jurisdicție și putere exterioară, lumească. Astfel, în înțelegerea ortodoxă, primatul care era atribuit Romei nu răsturna ordinea eclesiastică bazată pe egalitatea esențială a episcopilor. Papa putea fi considerat cel dintâi episcop al bisericii, dar era socotit primul între egali. Odată cu cohorta de erezii introduse de romano-catolici și prin acestea rupându-se practic de trupul bisericii, drept consecință a căderii din dreapta credință, ortodoxii nu mai recunosc nici dreptul de primul între egali scaunului Romei. Această cinstire într-o iubire de primul între egali a fost transferată de către ortodoxi scaunului de Constantinopol. Așadar, nu există pentru ortodoxi vreo supremație absolută a vreunui episcop, oricare ar fi el, ci există doar o cinstire într-o iubire sub formula de primul între egali. Așadar, dragi părinți și frați creștini, meditând la semnificația acestei duminici, în care facem pomenire de minunea vindecării slăbănogului din Capernaum și a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, care au luptat pentru dreapta credință, ne dăm seama cât de importantă este dreapta credință pentru fiecare om, pentru mântuirea lui. Sfinții Părinți ne atrag atenția asupra importanței de a avea dreapta credință și că nu orice fel de credință este bună și mântuitoare, că știm acest lucru și din faptul că și dracii cred și se cutremură, însă rămân în răutatea lor. Meditând la minunea vindecării slăbănogului din Capernaum, ne dăm seama că prima condiție pentru vindecarea slăbănogirii noastre de orice fel este dreapta credință, urmată apoi de faptele credinței. Dreapta și buna credință ne aduce în primul rând sănătatea minții și a sufletului, ca apoi, prin faptele credinței, post, rugăciune, milostenie și altele, să putem dobândi și sănătatea trupului, prin milostivirea Mântuitorului, atunci când ne este de folos spre mântuire. Lui se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.